V imenu Otca i Syna i Svätého Ducha.
Amen.
Gospod s vami. U današnjem berilu bomo slišali, kako Bog pokliče Samuela. Bog tudi danes kliče. Vprašanje pa je, če slišimo. Ovira nas mnogo stvari. Pa premislimo na začetku te svete daritve. Koliko in na kakšen način smo danes slišali Gospoda? Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospodu, smili se.
Kristusu, smili se. Gospodu, smili se.
Molimo. Gospod naš Bog, zbrali smo se k molitvi in prosimo, daj nam jasno spoznati naše dolžnosti in podeli nam moč, da jih tudi izpolnimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Amen. Ja, drugo, ne?
Berilo iz prve Samuelove knjige. Deček Samuel je opravljal službo Gospodu pod Helijevim vodstvom. Tisti čas je Gospod govoril poredkoma. Videnje ni bilo pogosto. Nekega dne je Heli spal na svojem mestu. Njegove oči so začele pešati. Ni mogel gledati. Božja svetilka pa še ni ugasnila. In Samuel je spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tedaj je Gospod poklical Samuela in ta je odgovoril: tukaj sem. Tedaj tekel je Heliju in rekel: tukaj sem, ker si me klical. Odvrnil je: nisem te klical, vrni se, sin, in spi. Šel je in zaspal. Gospod pa je zopet poklical Samuela. Samuel je ostal še v Heliju in rekel: "Tukaj sem, ker si me klical." Odvrnil je: "Nisem te klical, moj sin, vrni se in spi." Samuel še namreč ni spoznal Gospoda in Gospodova beseda mu še ni bila razodeta. Gospod pa je še tretjič poklical Samuela. Vstal je še v Heliju in rekel: "Tukaj sem, ker si me klical." Tedaj je Heli spoznal, da je Gospod klical dečka. In Heli je rekel Samuelu: "Pojdi in spi, in če te pokliče, reci: govori Gospod, tvoj hlapec posluša." Samuel je šel in zaspal na svojem mestu. Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej: "Samuel, Samuel." Samuel je odgovoril: "Govori Gospod, tvoj hlapec posluša." Samuel pa je rastel in Gospod je bil z njim, ter ni pustil, da bi se katera izmed njegovih zapovedi ne spolnila. Ves Izrael od Dana do Bersade je spoznal, da je Samuel resnično Gospodov prerok. To je Božja beseda. Odgovarja mu odpev: "Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod." Glej, prihajam, tvojo voljo, Gospod. Trdno sem upal Gospoda, sklonil se je k meni, uslišal mojo vpitje. Blagor človeku, ki zaupal Gospoda, ne hodi za domišljavimi prevarljivci. Glej, prihajam, da izpolnil tvojo voljo, Gospod. Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel, in ali ušesa si mi odprl, žganih daritev, žrtev in daritev za greh nisi terjal. Tedaj sem rekel: "Glej, prihajam. Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod." Tedaj sem rekel: "Glej, prihajam, v zvitku knjige je o meni pisano, spolnevati tvojo voljo, moj Bog me veseli in tvoja postava je v mojem srcu. Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod." Oznaneval sem pravičnost v velikem zboru. Glej, svojih ustnic nisem zapiral. Gospod, ti veš, tvoje pravičnosti nisem skrival v svoje srce. O tvoji zvestobi in tvoji moči sem pripovedoval. Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.
Aleluja, aleluja.
Gospod z vami.
Iz
svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus šel iz hodnice v hišo Simona in Andreja, Simonovo taščo, pa je tresla mrzlica in brž mu povedal o njej. Pristopil je, jo prijel za roko ter vzdignil. Pri tej priči jo je mrzlica zapustila in žena in mi je stregla. Ko se je pa zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence in vse mesto je bilo zbrano pri vratih. Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi in izgnal mnogo hudih duhov. Tudi branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali. Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel, ter se napotil na samoten kraj in je tam molil. Pohitel je za njim Simon in njegovi tovariši. In ko so ga našli, so mu rekli: "Vsi te iščejo." in rekel jim je, pojdimo drugam v bližnje trge, da bom tudi tam učil, kajti zato sem prišel. In hodil je okoli, učil v njihovih shodnicah po vsej Galileji in izganjal hude duhove. To je Kristusov evangelij.
Današnji evangelij se začne z ozdravljenjem Simonove tašče, ki je bila vročična, kmalu pa se je razširilo do te mere, da se je vse mesto zbralo pred vrati, to pa zato, ker je Jezus ozdravljal ljudi na več načinov. In Jezus tudi danes ozdravlja na več načinov. Najprej ozdravi naša telesa. Ko je Simonova tašča zbolela, pravi svetopismo, so mu brž povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vedno je enako. Tudi danes. Nekdo zboli, to povemo Jezusu, on priskoči na pomoč. In ta proces deluje v življenju naših dragih. Zato, ko zbolijo naši dragi, Jezusu to brž povejte. Prijel jih bo za roko. Potem Jezus ozdravi naš um. K njemu so prinašali vse bolnike in obsedene, piše v evangeliju. Kmalu je oznanjal po vsej Galileji in izganjal demone. Evangelij jasno razlikuje med boleznijo in obsedenostjo. Za prvo je potrebno zdravilo, za drugo pa egzorcizem. Jezus skozi ves evangelij počne oboje. Danes se potreba po egzorcizmu nenehno povečuje. Potem Jezus ozdravi vse s trtim srcem. Jezus v nekem trenutku prekine z ozdravljanjem ljudi in izganjanjem demonov ter reče svojim učencem, pojdimo drugam v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti zato sem prišel. Srečati si želi čim več ljudi in jim oznaniti veselo novico. Zakaj? Ker se ljudje brez Boga počutijo kakor Job, ki v sedmem poglavju pravi takole. Odmerjeni so mi meseci, polni gorja. Dodeljene so mi noči, polne trpljenja. Kadar grem spat, mislim, kdaj bom vstal. Kadar vzamem za miro večer, naveličan prehitevam čas do mraka. Življenje, ki ga jo popisuje, je življenje bolnika in je obenem življenje, kakršnega imamo brez Boga. Toda Bog ozdravlja potrte v srcu, kot pravi psalem 147. Z Bogom ima življenje vse, kar potrebuje v duhovnem smislu. Pomen, namen in tolažbo. Potem Jezus ozdravi našo plahost. Bog ne ozdravlja le naših potrtih src. Ozdravlja tudi naša zaskrbljena in vase zaprta srca. Sveti Pavel to jasno izreče v znamenitih besedah iz prvega pisma Korinčanom. Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal. Biti kristjan pomeni precejšnjo spodbudo za plahe ljudi. Pomislite na novinca v razredu. Počuti se izgubljeno in osamljeno. Nihče ga ne pozna. In večini ni do tega, da bi se družili z njim. Za plahe pa je novi učenec zlata priložnost. Oni razumejo novinca, se mu znajo približati in mu pomagati. Če je torej Jezus resnično želel pokazati svetu, kako najti srečo, in to je bil njegov namen, potem je na svetu veliko novincev, ki se jim plahi ljudje lahko približajo. Pravzaprav je to naša dolžnost. In Bog ozdravlja prek nas. Bog je ustvaril svet, v katerem se novinci brez pomoči na novi šoli ne znajdejo. Ustvaril je tudi svet, v katerem lahko ozdravimo le s pomočjo nekoga. To velja za bolne, katerih priprošniki jih približajo Bogu. In velja tudi za tiste brez Boga. Brez nas ga ne bodo nikoli našli. On pa od njih pričakuje, da ga bodo našli. Če namreč oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to zame nujnost. Kaj ti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal, pravi sveti Pavel. Gorje nam, če Bog ne bo ozdravljal tistih, ki to potrebujejo. In to storil tudi preko nas. Amen. Brate in sestre, Gospoda Jezusa, edinega srednika med Bogom in ljudmi, pobožno prosimo.
Gospod Bog, Samuel je po srečanju s teboj rasel in skrbel, da bi se nobena od tvojih besed ne izgubila. Prosimo te za škofe in duhovnike, da bi se vedno ravnali po Samuelovem zgledu. Prosimo te, sliši nas. Gospod Jezus, prosimo te za naše državne voditelje, naj po tvoji volji vodijo zaupano jim ljudstvo. Prosimo te, sliši nas. Gospod Jezus, prosimo te za ljudi, ki so zasvojeni z alkoholom, mamili in drugimi omamami. Osvobodi te navezanosti in reši se svojo usmiljeno ljubeznijo. Prosimo te, sliši nas. Gospod Jezus, ko se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k tebi bolnike in obsedene. Tudi mi ti izročamo naše bolnike in te prosimo, podari jim potrebnih milosti, da bodo vedro izpolnjevali očetovo voljo. Prosimo te, sliši nas. Gospod Jezus, spomni se svojega usmiljenja, ko te prosimo za naše rajne in jih sprejmi v svojo slavo. Prosimo te, sliši nas.
Gospod Jezus, ti si rekel, prosite in boste prijeli. Prosimo te, uslišite naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Now.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, naj ti bo všeč daritev tvojega ljudstva. Po njej nas posveti in nam podeli, kar te prosimo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In tvojim.
Kvišku srca.
In
zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Zares je pravično, da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne pride v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem, škofom Metodom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi vseh naših rajnih bratov in sester, ki so zaspali v ponovno vstajenje, vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Spomni se pokojnih iz družine Abram in Gregorič in pokojne Albine. Naj z njim, ostalim Kristusom, tudi oni v večnem življenju slavijo tvojo slavo. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami. Mir s teboj. Mir s teboj.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Molimo. Vsemogočni Bog, v svetem obhajilju nas vedno znova poživljaš. Pomagaj nam, da bomo zmeraj tako živeli, kakor je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Še gori
V večernem programu Radija Ognjišče ste lahko sodelovali pri prenosu svete maše. Povezani smo bili z oltarnim občestvom, zbranim v cerkvi svetega Marka v župniji Markovec nad Koprom. Sveto mašo je daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Večer bomo zdaj le nadaljevali tudi slovensko oddajo Radija Vatikan, ki pride na vrsto pred osmo. Takrat pa bo čas za začetek oddaje Štekaš za naš glasbeni medgeneracijski večer. Vabljeni, ostanite v naši družbi.
Oh, yeah. Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sklenil cikel kateheze o apostolskih delih, cerkev, ki vedno sprejema. Sveti oče za podtajnico oddelka za odnose z državami imenoval Francesco Di Giovanni. Odziv slovenske škofovske konference na neupravičene pozive k odstopu nadškofa Stanislava Zoreta. Izjavo je za slovensko oddajo Radia Vatikan predstavil tiskovni predstavnik slovenske škofovske konference dr. David Kraner.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco sklenil cikel katehez o apostolskih delih, ki ga je začel 29. maja lani. Govoril je o zadnji misionarski postaji svetega Pavla, kar je bil Rim, ter v ospredje postavil podobo cerkve, ki je vedno odprta za vsa srca, ki iščejo in se nikoli ne utrudi sprejemati. Naslov današnje kateheze se je glasil Pavel zaprt v Rimu in rodovitnost oznanila, izhodišče pa je bilo zadnje 28. poglavje apostolskih del. Ko smo prišli v Rim, je Pavel dobil dovoljenje, da lahko stanuje zasebno z vojakom, ki ga je stražil. Celi dve leti je Pavel ostal v stanovanju, ki si ga je bil najel, in sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. Oznanjal je Božje kraljestvo in nogos kraljestvo in o Gospodu Jezusu Kristusu učil z vso svobodo in brez ovir, beremo v apostolskih delih. Papež Frančišek je pri katehezi pojasnil, da je Pavlovo potovanje, ki je bilo potovanje Evangelija, dokaz, da lahko človeške poti, če so živete v veri, postanejo prostori prehoda za Božje odrešenje, in sicer preko besede vere, ki je v zgodovini dejavnik vas, zmožna spremeniti situacije in odpreti vedno nove poti.
Con l'arrivo di Paolo nel cuore dell'impero termina il racconto degli atti degli apostoli che non si chiude con il martirio di Paolo, ma con la semina abbondante della parola.
S Paolovim prihodom v središče imperija se konča pripoved apostolskih del, ki pa se ne zaključi s Paolovim mučeništvom, ampak z obilno setvijo besede. Konec Lukove pripovedi, ki je zasnovana na potovanju Evangelija po svetu, vsebuje in povzema ves dinamizem Božje besede, neustavljive besede, ki hoče hiteti, da bi vsem sporočila odrešenje. Pavel v Rimu sreča predvsem svoje brate v Kristusu, ki ga sprejmejo in mu vlijajo pogum. Ob njihovi topli gostoljubnosti pa lahko pomislimo, kako zelo je bil njegov prihod pričakovan in zaželen. Zatem mu je dovoljeno stanovati zasebno z vojakom, ki ga je stražil. Bil je v hišnem priporu, je pripomnil papež.
Malgrado la sua condizione di prigioniero, Paolo può incontrare i notabili giudei per spiegare come mai sia stato costretto.
Kljub svojemu položaju jetnika, Pavel lahko srečuje judovske prvake ter jim pojasni, kako je bil prisiljen pritožiti se cesarju in jim govori o Božjem kraljestvu. Prepričati jih želi v zvezi z Jezusom in pri tem začne s pismi ter jim pokaže sosledje med Kristusovo novostjo in Izraelovim upanjem. Pavel se v celoti prepoznava kot Jud in v Evangeliju, torej v oznanilu Kristusa, umrlega in ustalega, vidi izpolnitev obljub, ki so bile dane izvoljenemu ljudstvu. Temu prvemu neformalnemu srečanju, ko so mu ljudje precej naklonjeni, sledi bolj uradno srečanje, med katerim Pavel ves dan oznanja Božje kraljestvo in poskuša svoje sogovornike odpreti za vero v Jezusa, začenši z Mojzesovo postavo in preroki. Ker vsi niso prepričani, poudari otrdelost srca Božjega ljudstva zaradi njegove obsodbe in z gorečnostjo hvali odrešenje narodov, ki se pokažejo občutljivi za Boga in sposobni poslušati besedo Evangelija življenja. Kot je nadaljeval papež, Luka na tem mestu pripovedi zaključi svoje delo in ne pokaže Pavlove smrti, ampak dinamizem njegovega oznanjevanja, besede, ki ni uklenjena.
Paolo non ha la libertà di muoversi, ma è libero da parlare, perché la parola non è incatenata.
Pavel nima svobode gibanja, vendar pa svobodno govori, kajti beseda ni uklenjena. Beseda je pripravljena, da se pusti posejati apostolovim polnim rokam. Pavel to počne z vso svobodo in brez ovir, v hiši, kjer sprejema tiste, ki želijo prejeti oznanilo o Božjem kraljestvu in spoznati Kristusa.
Questa casa è aperta a tutti i cuori in ricerca e immagine della Chiesa.
Ta hiša, ki je odprta za vsa srca, ki iščejo, je podoba cerkve, ki se, čeprav je preganjana, nerazumljena in uklenjena, nikoli ne utrudi z materinskim srcem sprejemati vsakega moškega in žensko, da bi jima oznanila ljubezen očeta, ki je postal viden v Jezusu. Je zatrdil sveti oče in katehezo sklenil z besedami:
Cari fratelli e sorelle, al termine di questo itinerario vissuto insieme, seguendo la corsa del Vangelo nel mondo.
Dragi bratje in sestre, na koncu te poti, ki smo jo živeli skupaj, medtem ko smo sledili poti Evangelija v svet, naj duh v vsakem izmed nas poživi klic k biti pogumni in veseli evangelizatorji. Kakor Pavla, tako naj tudi nas naredi zmožne, da bomo prepojili naše domove z evangelijem in jih naredili za kraje bratstva, kjer se sprejema živi Kristus, ki nam prihaja naproti po vsakem človeku in v vsakem času, je še dejal papež Frančišek.
Cogliere Cristo vivo, che viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo. Grazie. Benedica vos omnipotente Deus, Pater. Et filius, et spiritus sanctus.
Amen. Papež Frančišek je danes imenoval Francesco Di Giovanni uradnico na državnem tajništvu za novo podtajnico oddelka za odnose z državami. Njena naloga bo spremljanje multilateralnega področja. Di Giovannijeva, ki sicer na državnem tajništvu dela že skoraj 27 let, se je rodila v Palermu leta 1953. Po študiju prava je dopolnila notarsko prakso ter delala na pravno-upravnem področju pri Mednarodnem centru Marijinega dela. Od leta 1993 dela kot uradnica na oddelku za odnose z državami Vatikanskega državnega tajništva. Do sedaj je od blizu spremljala tematike povezane z migranti in begunci, z mednarodnim humanitarnim pravom, mednarodnim zasebnim pravom, s komunikacijo, položajem žensk, z intelektualno lastnino ter s turizmom. Od danes naprej ima tako oddelek za odnose z državami dva podtajnika, saj je poleg Di Giovannijeve monsignor Miroslav Ohovski odgovoren predvsem za področje bilateralne diplomacije. V pogovoru za Vatican News in L'Osservatore Romano je nova podtajnica povedala več o svoji novi vlogi. Najprej je povedala, da jo je imenovanje presenetilo, kljub temu, da se že več let razmišlja, da je potreben podtajnik za multilateralno področje. Gre za občutljivo in zahtevno področje, ki potrebuje posebno pozornost, saj ima lastne postopke, ki so deloma drugačni kot na bilateralnem področju. Vendar pa iskreno rečeno, ne bi nikoli pomislila, da bi sveti oče zaupal to nalogo meni, je poudarila ter dodala. Gre za novo vlogo in kar najbolje se bom trudila, da bi odgovorila na zaupanje svetega očeta, vendar verjamem, da ne sama. Zelo računam na usklajenost, ki je do sedaj zaznamovala našo delovno skupino. Di Giovannijeva je na to razložila, kaj pomeni multilateralno področje. S preprostimi besedami bi lahko rekli, da obravnava odnose med medvladnimi organizacijami na mednarodni ravni. Prav tako vključuje mrežo večstranskih sporazumov, ki so potrebni, ker uradno določajo politično voljo držav glede različnih tematik, ki zadevajo skupno dobro na mednarodnem področju. Mislimo na razvoj, okolje, varovanje žrtev konfliktov, na položaj žensk in tako dalje. Še naprej se bom ukvarjala s tem, kar sem sledila do sedaj, s tem, da bom imela nalogo koordiniranja dela na tem področju. Ob koncu pa je nova podtajnica povedala, kakšen je lahko prispevek ženske na področju odnosov med državami. Spomnila je na besede papeža Frančiška med homilijo 1. januarja letos, ko je govoril o vlogi ženske in med drugim dejal: Ženska je darovalka in posredovalka miru in jo je treba v polnosti pridružiti odločitvenim procesom. Kajti ko ženske lahko posredujejo svoje darove, svet ponovno postane enotnejši in mirnejši. Kot je dejala Di Giovannijeva, bi tudi sama rada prispevala k temu, da bi se uresničila vizija svetega očeta, in sicer z drugimi sodelavkami, ki delajo na tem področju državnega tajništva, pa tudi z drugimi ženskami, in teh je veliko, ki si prizadevajo graditi bratstvo tudi v tej mednarodni razsežnosti. Pomembno je poudariti papeževo pozornost glede multilateralnega področja. Danes ga nekateri postavljajo pod vprašaj, vendar pa je temeljnega pomena v mednarodni skupnosti. Ženska ima lahko določene sposobnosti za iskanje skupnih točk, skrb za odnose tako, da si prizadeva za enotnost, je še poudarila Di Giovannijeva.
Po današnji tiskovni konferenci civilne inicijative Dovolje se je v medijih pojavila zahteva po odstopu nadškofa Stanislava Zureta. Poklicali smo tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference, doktorja Davida Kranerja, in ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi odziv Slovenske škofovske konference na te zahteve.
Odziv nekaterih medijev in civilno družbenih skupin kot stopo nadškofa Monsignore, pa škofa Monsignore, Stanislava Zureta, so neupravičeni brez tehnih razlogov. Predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Zore je odločen zagovornik zaščite otrok tako v cerkvi kot v slovenski družbi. Pod njegovim predsedovanjem je Slovenska škofovska konferenca nadaljevala z vrsto ukrepov za zaščito otrok in mladoletnikov v cerkvi na Slovenskem. Tako je Slovenska škofovska konferenca 11. aprila 2019 prejela navedilo o uveljavljenju ničelne stopne tolerance do spolnih zlorab. Njem so med drugimi določili, da je verski službenec, naprimer duhovnik, katehet, dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu, naznaniti vsak sum in bit ali informacijo o spolni zlorabi, ne glede na čas dogodka, katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti in sicer v najkrajšem možnem času. Prav tako je skupaj škofi potrdil navodila o prepovedi uveljavljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo v zaprtem prostoru 3.10.2018 in dopolnjene smernice za ravnanje od primere spolnih zlorab mladoletnih oseb strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih crkvenih delavcev v cerkvi na Slovenskem. Predlog nadškofa Zureta ustanovitve sklada za kritje stroškov psihoterapevtske pomoči vsem žrtvam spolnih zlorab so škofi potrdili na nedavni seji 13. januarja 2020. Nadškof Zore meni, da ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci deluje v skladu s svojimi pristojnostmi in še naprej uživa zaupanje slovenskih škofov. Prefekt kongregacije za nauko vere, kardinal Julius Vladarija, je preko apostolske nunciature v Sloveniji zapisan z dne 23. maja 2019 obvestil predsednika Slovenske škofovske konference Monsignore Stanislava Zureta, da so smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb strani klerikov, članov redovne skupnosti in drugih strankenih delov cerkve na Slovenskem skladu z navodili Svetega sedeža. Kardinal Ladarje je pismo izrazil hvaležnost nadškofu Zuretu za sodelovanje glede priprave smernic, ter da je Katoliška cerkev v Sloveniji sprejela ta dokument že pred srečanjem predsednikov škofovskih konferenc s svetim očetom Frančiškom februarja 2019. Na osnovi vsega navedenega na Slovenski škofovski konferenci odločno zavračamo neresnične trditve in pozive k odstopu nadškofa Zureta.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Izhodišča zahodnega dela in izhodišča vzhodnega dela evropskih pljuč so pomembno, da ne rečemo bistveno različna. Prav od interpretacije na podlagi teh izhodišč je odvisno, ali bomo v Evropi deležni civilizacijskega napredka in razvoja, ali pa zdrsa v regresijo in v ponovne konflikte, ki so po pravilu končajo z vojno. Če pomislimo, da je vsa liberalna Evropa v vojni s človekovim zarodkom in ostarelimi ter onemoglimi ljudmi, nam ni treba biti prerok o evropski prihodnosti. Zadnje poglavje vloga velikih in mesto Slovenije v njej. Schumannova stališča so po tolikih letih še vedno zelo aktualna in ključna za razumevanje sedanje in prihodnje politične situacije v Evropi. Dotaknimo se še dveh njegovih poglavij, ki imate zelo pomenljiv naslov. Brez Nemčije, kot tudi ne brez Francije, ne bi bilo mogoče zgraditi Evrope. In drugo, Anglija bo sprejela integracijo v Evropi le pod pritiskom dogodkov. Schumann vse tri velike evropske akterje analizira z vidika njihove kulturno-zgodovinske in socialno-psihološke drže, ki se je v zgodovini že večkrat preverila in potrdila. Besedna zveza, nemško vprašanje, zadeva nemško zavest, da imajo Nemci, to citiram Schumana, pred pravico prepričanje o vnaprej določenem poslanstvu, občutek lastne večvrednosti v razmerju do drugih narodov. Bila so obdobja, ko je Nemec strmel k hegemoniji, k nadvladi, ker je bil ves prevzet od ideje prirojene večvrednosti. To se je zgodilo vselej, kadar je živel v okolju, katerega ozračje so ustvarjali uspehi in v katerem so ga utrjevali njegovi voditelji. Nemec je nagnjen k disciplini in poslušnosti. Ko ga uradni ukaz spodbuja k temu, da bi zmagal nad drugimi, se bo v tem smislu maksimalno angažiral. Konec Schumannovega citata. Za razliko od Nemčije se Francija ni nikoli sklicevala na svojo rasno večvrednost. Res pa je, da je Napoleon sprevrgal demokratični ideal revolucionarnih armad v korist imperializma. Francija ni bila vselej zgled miroljubnega duha. Njena lastna enotnost ni bila ustvarjena brez bolečin in krvavih osvojitev. Treba je priznati, da je Francija poznala tudi dinastične ambicije, iskala je tako imenovane naravne in strateške meje, v nekaterih obdobjih celo ideološke vojne, recimo takoj po Valmeju, kar je Belgiji ostalo v spominu. Kar pa zadeva Angleže, je Schumann mnenja, da je Anglija na svoj Commonwealth vezana kot na punčico svojega očesa, ki ima zanjo prednost pred vsako morebitno moderno organizacijo. Za Angleže ima Commonwealth prednost pa ne le kronološko, ampak tudi čustveno. Schumann si postavi vprašanje, kako razložiti angleško stališče. Angleška vlada, angleški parlament ne more na nobenem področju priznati odločitve, ki jih ne bi sprejel sam in ki bi bile morda sprejete proti njemu. Anglež je zelo navezan na načelo tistega, kar imenuje nenapisana ustava. Za razliko od Francozov, za katere velja samo tisto, kar je napisano in kar je določeno z besedili, tisto, česar ni v njih, je brez vrednosti. Anglija je skeptična do integracij, Francija je 500 let neutrudno delala na integraciji. Tudi Nemčija in Italija imata sicer veliko manjšo izkušnjo integracije, a nimata takih psiholoških predsodkov, kot jih ima Anglija. Če povzamemo, se nemško vprašanje skriva v nevarnosti njihove superiornosti, francosko vprašanje v njihovi centralistični miselnosti in angleško vprašanje v njihovi commonwealthski samozadostnosti. Schumann na podlagi teh predpostavk ugotavlja, da med evropskimi narodi niso zaceljene vse rane, ki so nastale kot posledica teh značilnosti političnega delovanja. Naučiti se spoznati sebe takšnega, kot smo, s svojimi odlikami in pomanjkljivostmi, s svojimi nagnjenji in razlikami, s svojimi predsodki in svojimi navadami, je prvi pogoj vsakršnega zbliževanja. Sodobno Evropo bo treba ustvariti na sobivanju, ki ne bo goli aglomerat rivalskih, občasno sovražnih narodov, temveč dejavna, svobodno dogovorjena in organizirana skupnost. Schumann kot tvorec sodobne Evrope se je poglobil v politično sociopsihologijo teh treh velikih igralcev v Evropi. Če bi to počeli njegovi nasledniki v Bruslju, bi danes ne imeli pred seboj Evropske zveze, ki se ukvarja z vprašanjem starih in novih članic, discipline starih in nediscipline novih, ki je neenotna pri varovanju evropskih meja in pri socialni strategiji do dežel,